Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Surijan Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatska jasno protiv separatizma u Bosni i Hercegovini. Lansiranje prvog iranskog satelita na čvrsto gorivo. Tenzije NATO-a s Rusijom zbog trajnog raspoređivanja u istočnoj Europi. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručuje kako se priprema sastanak vlade Hrvatske sa vijećem ministara Bosne i Hercegovine te kako je Hrvatska protiv bilo kakvih separatističkih tendencija u Bosni i Hercegovini. U svjetlu nedavnih događanja u Banju Luci jasno sam stavio do znanja poziciju Hrvatske da smo protiv bilo kakvih separatističkih, secesionističkih tendencija u Bosni i Hercegovini te želimo s njom sarađivati kao sa susjednom, suverenom državom koja dobro funkcionira i u kojoj su Hrvati ravnopravni sva konstitutivna naroda, zaključio je hrvatski premijer. Komentirao je i sastanak sa Bakirom Izetbegovićem o situaciji u Bosni i Hercegovini. Održao sam sastanak sa Izetbegovićem o saradnji Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pripremi sjednice vlade i vijeća ministara Bosne i Hercegovine zadnjim razgovorima koji će uslijediti u vezi izmjena izbornog zakona i osiguravanju ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda, što je ključni element za normalno funkcioniranje Bosne i Hercegovine, kazao je, te dodao da želi sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom. Želimo sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom kao sa susjednom suverenom državom, poručio je hrvatski premijer i poručio je to u svojoj posljednjoj izjavi. Ministar vanjskih poslova Danske Jep Kofod kazao je danas da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne smije biti ugrožen i svi oni koji prijete tome suočit će se sa ozbiljnim sankcijama, dodajući da u Europi nema mjesta onima koji prijete miru i stabilnosti. Kao jedan od govornika na konferenciji nazvanoj Bosna i Hercegovina 30 godina moderne nezavisnosti, izazovi i perspektive na putu članstva u Europskoj uniji, održanoj u online formatu u organizaciji Ambasade Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu i u saradnji sa Danskim Helsinškim komitetom za ljudska prava, Ponovio je da je 30 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i više od 25 godina od kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum kojim je završen strašan rat. Podvukao je da je današnja situacija uzrokovana odlukama političkog vojstva BH entiteta RS, te ukoliko nastave ovim putem suočit će se sa ozbiljnim sankcijama. Ukoliko žele promijeniti trenutno ustavno uređenje države, to mora učiniti u skladu sa Ustavom i u saglasnosti sa drugim političkim liderima u zemlji. Ustav Bosne i Hercegovine treba biti unaprijeđen. On je uspostavio komplicirano uređenje. On je možda bio potreban kompromis u trenutku ratnih dejstava, ali danas predstavlja veliko opterećenje za zemlju, smatra Kofod. Samo na taj način Bosna i Hercegovina može krenuti putem od Dejtona do Brisela, zbog čega je šef diplomatije Danske pozvao sve političke lidere da se upuste u promjene ustava na osnovu već datih brojnih preporuka. Prije 30 godina u Tojšićima kod Kalesi održano je prvo regionalno savjetovanje Patriotske lige koja je imala ulogu pripremiti narod na odbranu od agresije. Ovim povodom u Tuzli je održan i okrugli stol, a događaj je pratio naš kolega Refik Topić.
U povodu obilježavanja 30. godišnjice od održavanja prvog savjetovanja Patriotske lige, koje je održano u Kalesi prije 30 godina, upriličen je okrugli sto na temu uloga i značaj Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na regiju sjeveroistočne Bosne. Okrugli sto je posvećen očuvanju kulture sjećanja na djelovanje bosansko-hercegovačkih patriotskih snaga u odbrani od agresije na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kroz izlaganje naučnih radova na ovu temu i diskusije učesnika, izvršeno je objektivno historijsko sagledavanje mjesta i uloge Patriotske lige i drugih patriotskih snaga u odbrani od agresije na suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.
Treba istaknuti značaj i ulogu Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine na svim dijelovima, na svim prostorima Bosne i Hercegovine, a naročito na prostoru sjeveroistočne Bosne, da nije bilo Patriotske lige i organiziranih drugih probosanskih snaga, pitanje je koliko bi bilo teritorije, slobodne teritorije 1992. godine kada je otpočela agresija na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu.
Učesnici skupa zajedno sa predstavnicima boračkih asocijacija konstatovali su da je u posljednje vrijeme kulminiralo djelovanje destruktivnih snaga sličnih onima koje su prije 30 godina krenule u aktivnosti na rušenju ustavnog poretka Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine i stvaranju paradržavnih institucija i tvorevina.
Ne postoji u životu ništa spontano. Sve ima svoje razloge i sve što nešto nastaje, organizovano nastaje. Patriotska liga ni u jednom trenutku nije spontano nastala. Naprotiv, entuzijazmom, ljubavlju, hrabrim srcima patriota, organizatorima koji su radili na tome, su organizovali Patriotsku ligu. S jednim osnovnim ciljem jeste što bolje se pripremiti za odbranu Bosne i Hercegovine i ako zatreba braniti Bosnu i Hercegovinu. To je Patriotska liga i uradila. Organizovala se, naoružavala, obučavala se i kad je došlo shodno procjenama ljudi iz Patriotske lige koji su imali pogled u dubinu i pravilno procjenjivali tadašnju političko-sigurnosno-odbrambenu situaciju ukupne cijele Bosne i Hercegovine i prostora sjeveroistočne Bosne, smo tako i postupali.
Ovih dana naročito su u teškom položaju povratnici u manji BH entitet, nakon otvorenih napada i prijetnji koje u mnogome posjećaju na one ratno-huškačke, terorističke i genocidne iz 90. godina.
Ovaj prostor je prostor na neki način dvorište, predgrađe ili avlija, pred avlija Europe. I to se dešava u toj avliji Europe. Europa bi se ponajviše trebala zapitati i ovo zaustavljati zajedno sa našim političkim subjektima, kako znaju i umiju.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi bilo kratkih informacija. Važna uloga izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan pripala je mladom socijaldemokratskom političaru Adisu Ahmetoviću bosanskih korijena. Njegova glavna težnja je, kako je rekao, da svoju funkciju iskoristi za stabilizaciju regije. Na činjenicu da moja obitelj dolazi iz Bosne i Hercegovine sam uvijek gledao kao prednost i kao neku vrstu bogatstva, rekao je. Ahmetović je funkciju izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan preuzeo od još jednog socijaldemokratskog političara, zastupnika hrvatskog porijekla Josipa Juratovića. Ova dva socijaldemokratska zastupnika od samog ulaska Adisa Ahmetovića u Bundestag tijesno sarađuju kada su u pitanju teme vezane za Zapadni Balkan. Predsjednik SDS-a Bosne i Hercegovine Mirko Šarović pozvao je na smirivanje tenzija i razum u osvrtu na trenutnu političku situaciju, zaoštravanja konflikata i prijetnji. Sve čemu svjedočimo proteklih dana, od zapaljive do ratno-huškačke retorike, a nažalost i do slika i postupaka od kojih su dovele takve politike, neće nas odvesti nigdje. Naprotiv, i zato prestanite zveckati oružjem, poručio je predsjednik SDS-a. Šarović je sugerirao da narodu ovdje treba normalan život, a ne nova propast. Broj ljudi zaraženih koronavirusom u SAD-u državama dostigao je 64.344.694, od kojih je 866.882 umrlo, objavila je u četvrtak ujutro novinska stranica World Meters. Sjedinjene Američke Države su trenutno na vrhu svjetske liste kako po broju ljudi zaraženih virusom korona, tako i po broju smrtnih slučajeva uzrokovanih virusom. U nekim američkim državama bolnice se trenutno suočavaju sa nedostatkom osoblja i kreveta zbog izbijanja korona virusa. A u Beču su počeli pregovori između iranske delegacije i članova grupe 4+1 o ukidanju ilegalnih sankcija Iranu. Intenzivne diplomatske i stručne konsultacije počeli su danas, 15. dan bečkih pregovora, a iranski stručnjaci prisustvovali su razgovorima sa predstavnicima grupe 4+1 i Evropske unije o ukidanju sankcija i nuklearnim pitanjima. Stručni sastanci su zasnovani na dogovoru postignutom na posljednjem sastanku zajedničke nuklearne komisije, tokom kojeg su predstavnici zemalja učesnica istakli prioritet ukidanja ilegalnih i opresivnih sankcija Islamskoj Republici Iran. Najveća zajednička i kombinovana vježba baze Kuds kopljenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana pod nazivom Poslanik Mohamed Ali Selam održana je u jugoistočnom regionu Irana. General Mohamed Pakpur, komandant kopljenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana, je rekao: ovu vježbu sa geografskim i operativnim fokusom održala je baza Kuds u provinciji Sistan i Belučistan, u kombinaciji dvije velike etape vojne borbe i civilne pomoći logistike. U borbenoj i vojnoj fazi različite operativne jedinice baze Kuds iranske revolucionarne garde, uključujući projektile, artiljeriju, bespilotne letjelice, helikoptere, razarače i eksplozije, specijalne snage i specijalizirane borbene jedinice uspješno su izvele sve simulirane uvjete stvarnih sukoba i operacija. Zapovjednik zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije danas je izjavio: prvi put je uspješno obavljen test pogona i motora prvog iranskog satelita sa čvrstim gorivom. General Emir Ali Hadžizade, komandant zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije u Iranu, četvrtak je u gradu Komu, nedaleko od Teherana, izjavio: u ovom uspješnom testu korišteni su motor od 66 tona i čvrsto gorivo. General Hadžizade je u nastavku dodao da su u svemirskom polju dva faktora, satelit i nosač satelita, veoma bitna. Iranski sateliti su protekle dvije godine testirani na tečno gorivo, a Iran će od sada lansirati mnoge satelite sa jeftinim motorima. Komandant zračnih snaga korpusa elitne garde Islamske revolucije Irana je izjavio: novi iranski sateliti napravljeni su od nemetalnih i kompozitnih tijela i njihova pogonska sredstva su nezapaljiva, što će dodatno povećati energiju takete i uštedjeti troškove. General Hadžizade je naveo da ova tehnologija postoji samo u 4 zemlje svijeta. Proizvodnja električne energije se nastavlja u svim oblastima vezanim za svemir, a Iran je toliko napredovao u svemiru i satelitima da mu neće nauditi atentati, prijetnje i sankcije. A u nastavku ćemo pogledati izvještaj naše koleginice Hanije Sultanpur o otvaranju zajedničke iransko-kineske izložbe filatelije.
Danas je u Muzeju za komunikacije Irana otvorena zajednička izložba Markica Irana i Kine u prisustvu ambasadora dvije zemlje.
Zajednička izložba iransko-kineske filatelije održana je nakon izdavanja poštanske markice povodom 50. godišnjice iransko-kineskih diplomatskih odnosa, pa prikazuje prijateljske odnose dvije zemlje.
Markica je kulturni ambasador za zemlje i kao i medij ima mogućnost slanja kulturnih, umjetničkih i političkih poruka između zemalja. Iran i Kina imaju bogatu historijsku, civilizacijsku istoriju i međunarodne odnose. Ekonomski i društveni odnosi između dvije zemlje uspostavljeni su kroz historiju još od vremena puta svile. Moramo prenijeti kulturnu historiju i historijske odnose i prošlost dvije zemlje na novu generaciju.
Be nasle jadid va be tasmimote jadid.
Ova izložba i gledanje markica sa različitim slikama i ilustracijama Kine u Teheranu pričinjava mi veoma prijatno iskustvo.
Kineski ambasador je na marginama izložbe posjetio i zajedničku izložbu filatelije Irana i Kine i odgovarao na pitanja novinara o 25-godišnjem programu saradnje Irana i Kine.
Teheran i Peking su u martu prošle godine potpisali sveobuhvatan plan za 25-godišnju saradnju. Ovaj sporazum je veoma važan putokaz za dugoročnu saradnju između dvije zemlje. Vjerujem da implementacijom ovog programa možemo unaprijediti bilateralnu saradnju Teherana i Pekinga u svim oblastima, uključujući političku, ekonomsku i kulturnu razinu naših odnosa.
Usklađivanje stavova Teherana i Pekinga o raznim međunarodnim pitanjima posljednjih godina približilo je dvije zemlje jedno drugoj.
Navršava se 50. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Upravo sada u Beču, kineski nuklearni pregovarači uključeni su važan dio pregovora i pomažu Iranu. Pozicija Kine u nuklearnim pregovorima je za pohvaliti.
Tokom posjete iranskog ministra vanjskih poslova Pekingu predviđeni su razgovori o nizu pitanja, uključujući 25-godišnji sporazum o saradnji između Teherana i Pekinga, koji je od velikog značaja.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian danas je otputovao u službenu posjetnu Narodnoj Republici Kini, odnosno Pekingu. Nakon eskalacije zapadnih tenzija sa Rusijom oko Ukrajine, Jens Stoltenberg, generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza, najavio je mogućnost trajnog rješenja u istočnoj Europi. Stoltenberg je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa estonskim predsjednikom rekao da NATO stalno prati prisustvo svojih snaga u istočnoj Europi kako bi osigurao da je spreman da efikasno zaštiti sve svoje saveznike. Kako prenosi sajt RIA Novosti, on je pojasnio, stalno analiziramo naše prisustvo u istočnom dijelu koalicije. Posljednjih godina pojačali smo našu kolektivnu odbranu u ovom dijelu Europe. Uvijek ćemo učiniti sve što je potrebno kako ne bi došlo do nesporazuma oko odlučnosti i sposobnosti NATO-a. Ranije grupa američkih poslanika napisala pismo predsjedniku Joe Bidenu pozivajući na slanje više trupa na istočno krilo NATO-a. U drugom dijelu svog govora, generalni sekretar NATO-a najavio je mogućnost brzog učlanjenja Švedske i Finske u ovaj vojni savez. Kako prenosi RIA Novosti, Stoltenberg je rekao da Švedska i Finska u velikoj mjeri prate standarde odbrane NATO-a i da bi mogli brzo da se priključe NATO-u ako se donese politička odluka. Ministar energetike Saudijske Arabije rekao je da Rijad traži komercijalnu eksploataciju rezervi, rekavši da njegova zemlja ima velike količine uranijuma. Tražimo da razvijemo naš nuklearni program i bit ću jasan po ovom pitanju, rekao je saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman na konferenciju u Rijadu. On je u nastavku dodao, imamo mnogo uranijuma i moramo ga eksploatirati i u tom smislu dobit ćemo pomoć od partnera da eksploatiramo ove resurse i razvijamo ga uz najveći stepen transparentnosti. A doći ćemo do komercijalnog aspekta da to u potpunosti iskoristimo. Izjave saudijskog ministra energetike iznesene su u vrijeme kada je Kazim Garibabadi, bivši predstavnik Islamske republike Iran, pri međunarodnim organizacijama kao odgovor na pseudo tvrdnje saudijskog predstavnika u Beču o nedavnom napretku iranskog nuklearnog programa, ranije naglasio da Međunarodna atomska agencija nema minimalna ovlaštenja za provjeru. Garib Abadi je opisao nuklearni program Saudijske Arabije kao veoma netransparentan, ističući da bi svaki neuspjeh u provedbi zaštitnih mjera omogućio režimu Rijada da sakrije određene svoje specifične nuklearne aktivnosti, držeći ih podalje od inspekcija Međunarodne atomske agencije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Rušenje mešitul akse, stara želja cionista. Sionisti žele preko jevreizacije Bejtul Mukadesa njegovu najbitniju i najsvjetliju tačku Mešdžidul Aksu jednostavno srušiti, te nakon izgradnje Sulejmanovog hrama na njenim temeljima predstaviti Bejtul Mukades globalnom jevrejskom prijestolnicom. Osnivač cionističkog pokreta Theodor Herzl na prvom cionističkom zasjedanju koji je održano u švicarskom gradiću Balu izjavio je sljedeće: ako u jednom trenutku uspijemo da okupiramo grad Jerusalem i ako ja u tom trenutku budem živ i sposoban za bilo kakav rad, neću oklivati u uništavanju svega onog što se godinama gradilo u tom gradu, a što nije sveto jevrejima. Cionističke vođe i utemeljitelji pokreta od Herzla do Ben Guriona, prvog premijera cionističkog režima, vjerovali su da svetost grada Kuca neće biti potpuna sve dok u njemu ne budu uništene islamske i hrišćanske svetinje. Oni su ubijeđeni da je izgradnja Sulejmanovog hrama umjesto Mešdžidul Akse prosto pitanje vremena i prostora. Stoga je okupacija svetog Kuca od strane cionističkog režima od 1967. godine do danas iznjedrila brojna skrnavljenja nad svetostima, posebno nad Mešdžidul Aksom. Čelništvo cionista nemilosrdno koristi sve raspoložive metode za uništavanje ove džamije i izgradnju vlastite bogomolje. Sionističko svetogrđe nad Mešdžidul Aksom započelo je uporedo s okupacijom Bejtul Mukadesa. Jedan od prelomnih događaja u tom razdoblju je paljenje džamije izvedeno 1967. godine od strane ekstremnog australskog cioniste Michaela Rohana. Vatra je tada zahvatila 1500 od ukupno 4400 kvadratnih metara džamijske površine. U ovoj tragediji izgorili su brojni stari i dragocjeni predmeti poput mimbera Salahudina i Jubija, Omerovog mešćida, Zekrijahovog mihraba, velikog broja Kur'ana i vrijednih islamskih dijela, kaligrafija i umjetničkih rezbarija. Ova paljevina je izvedena uz znanje cionističkih vlasti, obzirom da je upravo tada aktuelna cionistička gradska uprava zatvorila dotok vode Mešdžidul Aksi, tako da su vatrogasna vozila stigla u pomoć tek nakon lokalizacije požara od strane stanovništva. Ovakvo ponašanje oslikava konstantne tihe urote u kojima je bila meta sveta Al-Aksa, koja je trebala da nestane, odnosno da bude zamijenjena Sulejmanovim hramom. Spaljivanje Mešdžidul Akse, koje se ubraja u religijsku katastrofu, prouzrokovalo je najžešće reakcije muslimana. Nakon ovog teškog događaja osnovana je organizacija Islamske konferencije, a brojne vjerske ličnosti su najoštrije osudile cionističku drskost. Požar u Mešdžidul Aksi iz 1969. godine bio je samo jedan segment projekta džamijskog uništavanja. Cionisti su u narednim periodima konstantno poduzimali destruktivne akcije. Tako su 90. godina za vrijeme Netanjahuovog agresivnog premijerstva započeti radovi na prokopavanju tunela ispod Akse. Oni su na taj način urotnički planirali da oslabe temelje objekta koji bi se kasnije sam srušio. I ovi pokušaji su naišli na energičan odgovor muslimana i palestinskih oslobodilačkih grupa koji su natjerali Ujedinjene narode da bar ograničeno djeluju i zaustave ove ratove. Međutim, to nije uspjelo u potpunosti zaustaviti falsifikovani režim koji je uz punu podršku Amerike nastavio podzemne radove. Sada, skoro dva desetljeća od pokretanja tih radova, po navodima organizacije Al-Aqsa, cionistički režim je povećao broj tunelskih radnika kao i vrijeme njihovog boravka pod zemljom. Do sada je iskopano 6 glavnih tunela ispod Akse, a cionisti čak planiraju i da oko Svetog zida Burak, od kojeg je Muhammed a.s. obavio mirač, izgrade jevrejski hram za žene pod izgovorom nedostatka molitvenog prostora. Dakle, projekt cionista sastoji se u cjelovitom uništavanju islamskog obilježja zida plača, preuzimanju harema, rušenju džamije i izgradnje hrama kralja Solomona. Već smo podvukli da cionisti generalno namjeravaju uništiti sve tragove islamskog nasljeđa u Bejtul Mukaddesu i preobraziti ih u jevrejske. Da bi došli do tog cilja, cionisti su od prvog dana prionuli na posao rušeći, uništavajući objekte te zatirući identitet starosjedilaca područja. U sakralnom smislu oni su poduzeli akcije na zatvaranju arapskih banaka, rušenju muslimanskih nastambi, izgradnji jevrejskih doseljeničkih naselja, potom u zamjeni arapske i uspostavi izraelske valute, prisili na zamjeni arapske izraelskom dokumentacijom itd. Sve ove mjere su bile poduzete radi uništavanja arapskog identiteta koji je morao nestati pred nasilnim izraelskim. Danas, 45 godina nakon okupacije Svetog Kuca i nakon izraelskog zanemarivanja svih usvojenih međunarodnih rezolucija, svjedoci smo sve izraženijeg skrnavljenja džami Aksa i bezobzirnog insistiranja na jevreizaciji. Cionisti žele preko jevreizacije Bejtul Mukaddesa njegovu najbitniju i najsvjetliju tačku Mešdžidul Aksu jednostavno srušiti, te nakon izgradnje Sulejmanovog hrama na njenim ruševinama predstaviti Bejtul Mukaddes globalnom jevrejskom prijestolnicom. Izgradnja jevrejskih naselja u Bejtul Mukaddesu, osobito oko Mešdžidul Aqse, prisilno izbacivanje mnogih Palestinaca iz tog područja, te rušenje njihovih kuća i imanja, izgradnja visokih nebodera oko svete džamije, pretvaranje prirodnog okruženja džamije u javne toalete, parkinge i kockarnice, samo su neki primjeri ugrožavanja identiteta i svetosti Mešdžidul Aqse. Na temelju izvještaja, broj doseljenika u novim naseljima istočnog Bejtul Mukaddesa premašio je 250.000 cionista. Nastavkom izgradnje velikih naselja taj broj će značajno porasti. Cionističko čelništvo, sem izgradnje naselja koje okružuju Bejtul Mukaddes i ulaze u sam grad, planira i izgradnju ekskluzivnih hotela u koje će privlačiti američke i evropske turiste. Na taj način oni žele što više omalovažiti ovo sveto mjesto. Američki mislilac Norman Finkelstein, inače najeminentniji stručnjak u domenu izraelske drevne nauke, poručuje da do sada nije pronađen nijedan validni dokaz o prijašnjem boravku Jevreja i o Solomonovom hramu u Bejtul Mukaddesu. Okupatorski režim Kuca do sada je ubio i ranio mnoge Palestince koji su se aktivno zalagali za svetu džamiju Aksa. Sionisti su do sada nebrojno puta neargumentovano zatvarali ulazne kapije Akse, vrijeđajući muslimane i njihovu svetinju. Sada pojedini arapski režimi šute pred uzurpatorskim ponašanjem cionista u Bejtul Mukadesu, posebno u Medžidul Aksi, dok sve svoje misli i brige koncentrišu ka jednoj velikoj prepreci koja stoji pred cionističkim režimom prema Siriji. Na tom putu oni su sve svoje ekonomske, političke i medijske sposobnosti ustupili naoružanim pobunjeničkim snagama, te vjerno zastupaju antisirijsku politiku Zapada i cionista. Ukoliko bi bar malo ove podrške poklonili i okupiranoj Palestini, prevashodno svetom tlu Bejtul Mukadesa, sigurno da prvu kiblu muslimana danas ne bi gledali u ovako jadnom stanju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed, za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmede, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
šta je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno poslaniku alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِلَوْكَدْ, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarir hasni za hasar i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava otelti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava otelti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ahad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da je izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne znači nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihera. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujem u to, evo, naprijed, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džinu stvar, jel?
To je džinu stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ja, tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.